habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa fiidnimo salaasaha bisha julaay ee sanadka 2020-kana waa 8:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16:19 mijirbaan ee bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaad ila socodsiinaya sahra cabdiaxmed iyo anigoo cabdixaafi dacawul ismaaciil.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida maraykanka oo faahfaahin cusub ka bixiyey duqeymaha ka dhaca soomaaliya iyo saameynta dadka rayidka ah.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan maalinta xanuunka cagaarshowga.
wuxuu isku arkaya quun xanuun, dhun xanuun, iyo kadib waxaa raacaya calooga bog xanuun, labalabo mataksi, qofkaas rayds qaba, qandho yar, daal, tabardaro. 14 kadib ama 2 usbuuc kadib 14 waxaa soo ifbaxaya cagaarkii dhaawa markii soomaalidu ku baraarugaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oon idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xeeladaha ay adeegsadaan diyaaradaha jebiya amarkii lagu joojiyey duulimaadyada qaadka.
awooda soomaaliya diyaarad kasta oo soo gelaysa iyo ka baxaysa bermid ayay kusoo gashaa kagana baxdaa, intaasna inagaa sameyno, inagaa ilaalino. laakiin dadkani waxay sameeyeen khayaano. wadamada adiga aad joogto, wadankaad adiga joogto, muxaadaraad waa lasoo gashaa, sidaasoo kale lagu soo gashaa.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida ayaanu idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida, cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa inoo haya.
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maleysiya najiib rasaaq ayaa maanta sheegay inuu racfaan ka qaadan doono 7 dacwadood oo loo haysto oo la xidhiidhay inuu xaday dhaqaale ay dowladdu lahayd iyo weliba xukun 12 sanno ah oo maanta lagu riday. maxamed nazlaan maxamed oo ah xaakim ka tirsan maxkamadda sare ee magaalada kuwalambuul ayaa najiib rasaaq oo haatan da-diisu ay tahay 67 jeer ku helay dembi ah inuu si qaldan u isticmaalay awoodda jebiya ammaanadii la aaminay islamarkaana uu lacagta maydhi jiray. waxaana dacwad ogayaashu ku eedeeyey najiib inuu si sharci daraa u helay $10 million oo uu ka helay xarun la yidhaahdo SRC oo ka tirsanayd sanduuqa horumarinta ee Maleysiya. howlwadeennada caafimaadka ee dalka Brazil ayaa ku booriyey maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka inay baaritaana ku samayso xukuumadda madaxweynaha dalkaasi Jair Bolsonaro. baaritaankaasi oo ah dembiyo ka dhanaa bani-aadamnimada oo la xidhiira sida uu maamulay xanuunka COVID-19. cabashadanna oo ay ku lahan yihiin cadeymo oo ka soo baxay ee ururo matalaya in ka badan 1 milyan oo howlwadeen caafimaad ayaa tabashadooda u gudbiyey xarunta maxkamadda ee magaalada Heeg, waxaana ururadani ku eedeeyeen madaxweynaha dalkaasi dembiilo dayacay maaraynta faafitaanka xanuunka COVID-19, islamarkaana halis geliyey nolosha howlwadeennada iyo xirfadlayaasha caafimaadka iyo weliba guud ahaanba bulshada. bolsonaro waa madaxweynaha dalkaasi Brazili ayay dhowr jeer ismaandhaafeen guddoomiyaasha gobollada dalkaasi isagoo ka horyimay xayiraado lagaga hortegaya faafitaanka xanuunkan oo ay ka mid ahaayeen in guryaha lagu jiro. ra-iisul wasaaraha dalka Lubnaan Xasan Diab ayaa maanta sheegay in Israa'iil ay ku soo xadgudubtay qarannimadii dalkaasi, arrintaas oo ku tilmaamay xiisad militari oo halisa kadib markii ciidamada Israa'iil iyo Xisbullah ay rasaas isku weydaarsadeen xadka dalkaasi maalintii Isniintii. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isna dhinaciisa sheegay Isniintii in Xisbullah ay dab ku ciyaarayaan, isagoo hadalkana sheegay wax yar uun kadib markii militariga Israa'iil ay sheegeen inay fashiliyeen isku day ay sheegeen in koox maleeshiya ay ku rabeen inay kasoo dusaan xadka. Xisbullah ayaa dhinacooga dafiray in cid ka mid ah dagaalyahanadoodu ay qayb ka ahaayeen falkaasi maalintii Isniintii, iyagoo Israa'iilna ku eedeeyey inay isku dayayaan inay sheegtaan guulo indhastiraada. ugu dambeyntiina Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta sheegtay in Maraykanka la gaadhay heshiisu ogolaanaya inay gaadiidka cirka u adeegsadaan shidaalka gantaalaha adag. isbeddelkan oo ah mid dalkan u saamaxaya inay daah furaan dayax gacmeedkii u horreeyey ee ku qalabaysan tiknolojiyada laguna rakibay gantaalo awood badan, iyadoo heshiiskana u qaadaya habraaca Kuuriyada Koonfureed ee hore ula seexaatay Maraykanka sannadkii 1997-kii, iyadoo Maraykankuna ay xayiraadan soo rogeen kadib markii dareen laga qaatay in shidaalkan gantaalahan ay horseedi karaan kuwo intan ka waaweyn amaba ay hirdan dhanka hubka gobolka ka bilaabi karaan. waxaanay ahayd markii ugu dambeysay habraacana dib u eegis lagu sameeyey sannadkii 2017. dhegaystayaal, warkiina waa naga intaas.
xafiiska ciidamada Mareykanka ee ka howlgala qaaradda Afrika ee AFRICOM ayaa soo saaray warbixin kale oo ku saabsan khasaaraha dadka rayidka ah kasoo gaaraha duqeymaha iyo baaritaankii uu talishku ku sameeyey. AFRICOM waxay qiratay inay soo gaareen eedo la xidhiidha dad rayid ah oo ku dhintay duqeyn uu Mareykanku ka geystay nawaaxiga Jilib 2 February ee sanadkii 2020. Mareykanku waxay sheegeen inay xaqiijiyeen dhimashada qof rayid ah oo ku dhintay duqeyntaasi. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa war saxaafadeedka AFRICOM.
howlgalka Mareykanka ee AFRICOM ee loo soo gaabiyey US AFRICOM ayaa bilaabay qaab ay ku baarayaan kuna diiwaan gelinayaan eedaha ku aadan in ay dad rayid ah waxyeelo kasoo gaarto weeraradooda dhinaca cirka oo ay ku bartilmaameedsadaan kooxda Al-Shabaab. AFRICOM ayaa sheegtay inay bilowday inay soo gudbiso warbixino la xiriira eedahaasi loo soo jeediyey iyo xogaha ay baaritaanada ay ku sameeyaan ay ku soo ogaadaan. xogahan ayaa ah kuwa 3 biloodba ay mar soo saaraan taliska dhexe ee Mareykanka ee AFRICOM. warbixintan ugu dambeysa ay Mareykanku ku eegayaan 3 bil ee u dambeysay duqeymihii dhacay waxay ku xuseen inay diiwaan geliyeen 38 eedeymood oo la xiriira 7 shil oo dhacay, kuwaasoo la baarayo welina qiimeyn lagu hayo. AFRICOM waxay heshay muddadaasi 12 eedeymood oo cusub oo iyana la xiriira 4 dhacdo oo gaar ah. 4 dhacdo ayaa iyana waxaa ku socda baaritaan. 3 ka mid ah 4 eedeymood ayaa sheegeen warbixinta ay soo saareen US AFRICOM in markaasi ay tahay kuwa hore loola socday. AFRICOM waxay soo gabagabaysay qiimeyntii ay ku sameynaysay 7 dhacdo oo rayid la sheegay inay waxyeelo kasoo gaarto oo ay ku jiraan 4 dhacdo oo horle oo lasoo wariyey, waxaana taliska dhexe Mareykanka ee AFRICOM uu soo ogaaday in mid ka mid a shilalkaasi uu keenay waxyeelo soo gaartay dad rayid ah. sida ay baaritaankaasi ku ogaatay xaqiiqdii jirta iyo duruufihii ku xirnaa weerarkii dhanka cirka ee dhacay bishii February 2020, AFRICOM waxay xaqiijisay eeda ku aadan dhimashada qof rayid ah iyo dhaawaca 3 qof oo kale. taliyaha howlgalka taliska dhexe Mareykanka ee AFRICOM General Stephen Townsend ayaa sheegay ujeedadu in ay tahay inay yareeyaan saameynta ay rayidka ku yeelanayaan weeraradooda, balse nasiib darro waxaan aaminsannahay, buu yiri, in howlgalkeennu uu sababay in si aan ku talagal ahayn uu ugu dhintay 1 qof halka 3 kalena ay ku dhaawacantay, kuwaasi oo aanay ku jirin bartilmaameedka weerarkaasi. waxaa kale oo General Townsend sheegay in ay si adag uga shaqaynayaan in aysan howlgalladooda waxyeelo kasoo gaarin dadka rayidka ah. waxa uu jeneraalku xusay in howlgalkooda looga gol leeyahay in markaasi sara loogu qaado ammaanka iyo xasiloonida Soomaaliya. taliska dhexe Mareykanka ee AFRICOM waxay xuseen in qaabka baaritaankooda uu ka duwan yahay hanaanka ay isticmaalaan hay-adaha aan dowliga ahayn, waxaana lagu sheegay qoraalkan in AFRICOM ay adeegsato xogo sirdoon oo lagu kalsoonaan karo. bishii September ee sanadkii hore, AFRICOM waxay heshay eedeyn ka timid hay-ad aan dowli ahayn oo shisheeya, taasoo sheegtay in 7 qof oo rayida lagu dilay, midna uu ku dhaawacmay weerar ka dhacay agagaarka oo dheegle iyo Daarisalaam bishii March 11, 2019. sidoo kale waxay AFRICOM heshay eedeyn kale oo ku saabsan weerar dhacay 21 bishii January ee sanadkan 2020 oo iyana ka yimid hay-ad aan dowli ahayn oo shisheeya. kadib baaritaan iyo qiimeyn lagu sameeyey eedahaasi, waxaa soo baxday in aanan la xaqiijin eedahaasi. waxaana jirtay in weerarkii dhacay March 11, 2019 uu ahaa mid lagu dilay 8 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab. waxaa xogo la helay oo sirdoon ay xaqiijiyeen in 8 qof ee la dilay ay ahaayeen Al-Shabaab. bishii February 3 ilaa June 17, AFRICOM waxay heshay 8 eedood oo looga soo cawday duqeymaha Mareykanka, gaar ahaana duqeyn ka dhacda agagaarka Jilib. kadib baaritaan ay sameysayna, waxay AFRICOM sheegeen in 1 qof oo rayida uu ku dhintay duqeyntaasi, halka 3 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. sidoo kale waxaa qoraalka AFRICOM lagu xusay in 5 eedeymood oo kale oo ay baarayeen ay xaqiijin waayeen in wax rayida ay waxyeelo kusoo gaartay weerarada dhinaca cirka ee Mareykanku ay ka fuliyaan qeyb ka mid a Soomaaliya.
aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayay taasi ahayd oo inoo soo koobaysay warbixintaasi.
kadib markii dhowaantan baarlamaanka Soomaaliya ay xilka ka qaadeen ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa falcelis xoogan uu uga yimid beesha caalamka, sida dowladda Mareykanka iyo midowga Yurub oo ku tilmaamay tallaabada baarlamaanka ay qaadeen mid dib u dhac ku ah isbeddelka iyo horumarka Soomaaliya. haddaba waxaa maanta tallaabada baarlamaanka iyo geeddi socodka doorashooyinka soomaaliya ka hadlay saaxiibada beesha caalamka ee soomaaliya oo ay ku jiraan dowlado iyo ururo ay ka mid yihiin kuwa qaramada midoobay. War saxaafadeedka beesha caalamka waxaa inoo soo koobaya wariyaha v o eda cabdixakiim maxamuud shirwac.
War saxaafadeedkan ayaa lagu bilaabay saaxiibada beesha caalamku waxa ay muujinayaan walaacooda iyo rajada adag ee ka qabaan in arrimaha siyaasadeed ee dhowaan soo kordhay oo ay ku jirto arrintii ka dhacday ee baarlamaanka federaalka aanay wiiqi doonin dadaalada loogu jiro isfaham siyaasadeed oo wadar ogol ah oo laga gaadho doorashooyin waqtigooda ku dhaca, oo aanay carqaladayn doonin ajendaha dib u habeynta Soomaaliya amaba aanay abuuri doonin xasilooni darro dib u dhaca ku keeni karta guulihii ilaa iyo hadda laga gaadhay arrimaha hortabinta u leh qaranka. waxaana intaasi la sii raaciyay islamarkaana lagu yidhi saaxiibadu waxa ay si joogto ah ugu baaqeen wada tashiyo loo dhan yahay si heshiis sal ballaadhan looga gaadho noocyada doorasho ee sannadka 2020, taasoo ahbay yidhaahdeen sababta ay u soo dhoweeyeen go'aamadii ay madaxa dowladda federaalka iyo madaxa dowlad goboleedyadu ku gaadheen magaalada dhuusamareeba 22 luulyo, taasoo ah tallaabo muhiim ah oo loo qaaday si loo gaadho yoolkaasi. saaxiibada caalamku waxa ay ka filayaan in madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ixtiraamaan heshiisyadii lagu gaadhay magaalada dhuusamareeba 22 luulyo iyo jadwalka waqtiyeysan ee shirka lagu sii ambaqaadaya arrimahaasi laysuguna keeno dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, hoggaanka baarlamaanka federaalka, xisbiyada siyaasadeed iyo wakiilada bulshada rayidka. iyagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana war saxaafadeedkan ku yidhi isku day kasta oo ka yimaada hal dhinac oo ka mid ah saamilayda oo isku daya inuu keligiisa dadka kale ku qasbo noocyo doorasho wuxuu noqon doonaa mid aana sharciyad lahayn lamana dhaqan gelin karo haddii aanu helin taageerada lagama maarmaanka ee saamilayda kale. saaxiibadu waxay si dhow ula socon doonaan waxyaabaha dhici doona ee soo socda in go'aan lagu gaadho u heelanaanta arrimaha qaranka ee horutabinta leh ee lagu heshiiyey iyo in arrimaha lagu xaliyo wadahadal iyo isutanaasul. waxay muhiim u yihiin sii socoshada taageerada caalamiga ah ee la siiyey Soomaaliya ee heerarka hadda ay tahay ayaa intaasi la sii raaciyey. ugu dambeyntii ayaa war saxaafadeedkan lagu yidhi saaxiibadu waxay ku baaqayaan in si dhaqsaa loo soo magacaabo dhammaan xubnaha dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka uga mid noqonaya guddida farsamada, waxaanay diyaar u yihiin inay fududeeyaan hawsha guddida si hawshaasi loogu soo dhammaystiro muddada 2-7 ah ee lagu heshiiyey, taasoo kasoo bilaabmaysa taariikhda shirkii dhuusamareeb ayaa lagu soo gabagabeeyey. waxaana war saxaafadeedka si wada jira u soo wada saaray Austria, Belgium, boqortooyada Ingiriiska, Canada, Denmark, dowladda Mareykanka, Faransiiska, Finland, Holland, Ireland, Ethiopia, Japan, Jarmalka, Kenya, midowga Yurub, Norway, Poland, Qatar, Spain, Sweden, Switzerland, Talyaaniga, urur goboleedka IGAD, ururka iskaashiga dalalka Islaamka iyo weliba qaramada midoobay.
warbixintaasina Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa nala socodsiinayay.
iminkana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
soomaaliya waxay maalmo gudaheed dib u fasixi doontaa duulimaadyadii caalamiga ahaa oo la hakiyey 18 bishii maars ee sannadkan. diyaaradaha la joojiyey qayb badan oo ka mid ah waxay dibadda ka keeni jireen qaadka. ujeeddada ugu weyn ee loo hakiyeyna waxay ahayd in laga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. hase yeeshee galka baaristu waxa uu ogaaday in siyaabo kala duwan uu qaadku u soo gelayay soomaaliya dhinaca dhulka iyo cirkaba. soo gelitaanka qaadka ee dalka ma jabinayn oo keliya xayiraaddii dowladda soomaaliya, waxay sidoo kale xadgudub ku ahayd caafimaadka bulshada. waxaa kaloo ay kashifaad ku ahayd awoodda hirgelinta ee amarada dowladda ee dhinaca hawada oo aada u liidata. haddaba diyaaradaha ka diiwaan gashan Kenya oo adeegsanaya xeelado kala duwan ayaa si istaba joog ah ugu xadgudbayay amarkii dowladda Soomaaliya ay ku joojisay qaadka. barnaamijka galka baaristu waxa uu xaqiijiyey 4 duulimaad oo keenay qaad tiro badan kana soo degay meelo kala duwan oo dalka ah. soomaaliya waxay maamulka hawadeeda la soo wareegtay 2017-kii, waxayna dowladdu xilligan leedahay awood ay ku ogaato diyaaradaha maraya hawadeeda iyo kuwa soo gelaya. waxay sidoo kale awood u leedahay inay joojiso diyaaradaha aysan doonayn inay hawada soomaaliya soo galaan ka hor inta aysan soo gelin. mid ka mid ah duulimaadyada qaadka ku faafiyey dalka waxa uu dhacay 19-kii bishii juun, kadib markii diyaarad ka diiwaangashan Kenya ay ka kacday magaalada Muqdisho, iyadoo saraakiisha duulimaadkana u sheegtay inay daawooyin geynayso magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. diyaaradaasi ayaa sii qaaday kartoomo dhowr ah oo korka ay kaga qoran yihiin COVID-19. hase yeeshee markii ay ka degtay magaalada Dublin waxay halkaas ka soo qaaday kartoomo badan oo ku jira qaad kuwaasi oo isla maalintiiba keentay magaalada Barawe ee gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo ay ku diyaarsanaayeen baabuur iyo doonyo u sii kala gudbiyay deegaanka kala duwan oo dalka ah diyaaradaasi waxaa lahayd shirkadda Silverstone oo ka diiwaan gashan Kenya hase yeeshee xilliga ay shixnadan qaadaysay waxay u kareysnayd shirkad ka diiwaan gashan Soomaali oo lagu magacaabo Mandeq Air Logistics qaadkaasina waxaa la keenay Muqdisho iyo meelo kale oo wadanka ah iyadoo lagu sii kala gudbiyay doonyo saraakiil ku sugan magaalada Barawe waxay ii sheegeen inay ka shakiyeen in xamuulka diyaaradaasi ay wado uu xadgudub ku yahay amarkii dowladda balse markii saraakiishaasi ay isku dayeen inay baaraan diyaaradda laga hor istaagay iyadoo is-hortaagaasna ay sameeyeen saraakiil kale oo Soomaali ah sida ay mas-uuliyiinta deegaanka u sheegeen galka baarista wararka uu helay galka baaristu waxay muujinayaan in diyaaradaasi muddo maalmo ah lagu xayiray magaalada Muqdisho kadibna lagu amray inay dalka ka baxdo iyadoo markii dambana loo fasaxay duulimaadyadeeda markii ay ogolaatay inay bixiso ganaax wasiirka gaadiidka ee dowlista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar ayaa wax ka weydiiyay xadgudubyada dhinaca hawada ee ay sameeyeen diyaaradaha Kenya
xadgudubkan wuxuu dhacay laba mar hore laba diyaaradood oo horuna ku dhacay innagana waxaan sameynay digniin kama dambaysana waan siinay oo qoraal ah iyo waraaq ah ka saxiixnay ganaax civil aviation ku aaminsan yahay inuu yahay ganaaxa ugu haboon ee ugu badan intaba
Silverstone ma ka mid tahay shirkadaha digniinta kama dambaysta la siiyay
shirkadaha hore dambiga u galay waxay ahaayeen Buff Air iyo Silverstone haddii labadaa mid ka mid ah ay noqoto diyaarada hadda aan sheegayno midda kale waan rabaa inaan xaqiijiyo waxaawey Silverstone marka la yidhaahdo Silverstone waxay lahaan kartaa diyaarada kala duwan diyaarada kala duwan ayay lahaan kartaa dhowr diyaaradood ayay leedahay Buff Airna sidoo kale haddii mid ka mid ah iyaga hadda violation mar labaad ay sameyso ayagoo digniintii haysato mar labaad baa inaan ku celiyo waxaan marsiinaynaa sida sharciga uu qabo sida waraaqihii hore aan ugu qornay sharciga ayaan marsiinaynaa
laakiin wasiir sida hadda hadalkaa ka muuqata Silverstone hadda waa u qeyldayaysa sababtoo ah Silverstone haddii ay leedahay kaba soo qaad 10 diyaarado ama 3 diyaaradood oo mid ka mid ay ku soo xad gudubto ma diyaaradaas soo xad gudubtay oon baad bartilmaameedsanaysaan mise shirkaddii iska lahayd ee xad gudubkan magaceeda lagu sameeyay
Harun diyaaradda Silverstone uma qeyday ma aqaan qola iskale waxaan ogahay shirkad Soomaaliyeed inay tahay Kenya ka register gareysan oo ka mid ah client-igeen aniga aan la deal gareeyo oo ADA ka mid tahay qeyday ma jirto Silverstone diyaarada badan ayay leedahay haddii mid ka mid ah ay violate gareyso license-ka diyaaradahaas wuxuu saameynayaa diyaaradaha kale oo idil ee kambanigaas uu leeyahay ee Soomaaliya ka shaqeeya marka haddii ay caddaato inay dambiga galeen dhammaantood way saameynaysaa diyaaradaheeda oo dhan shirkadda way saameynaysaa keliya waxaan rabaa inaan ka taxadaro inaanan go-aan ku gaarin hebel baan soo arkay iyo warqad hebel baan la hadlay ay ahaato investigation aan sameyno waan ku dhex jirnaa meelo gabagabo noo maraya information or bias ana maaha waa wax ka baxa anaga waxaan sameeyay airportada inaga maamulo meel kasta intay kasoo baxday iyo intay imaanayso kulli marka waxba naga ma qarsoonaanayo
bilaabitaanka 26kii bishii May ee sanadkan diyaarada ay leedahay shirkadda Silverstone ee laga leeyahay dalka Kenya waxay qaad geysay magaalada Jowhar shixnadaasi oo lagu dhaxqariyay kartoomo ay ku qoran tahay COVID-19 sida ay mas-uuliyiinta Soomaalida u sheegeen galka baarista qayb ka mid ah qaadka ay diyaaradaasi keentay magaalada Jowhar waxaa halkaas ka soo galbiyay xubno ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya kuwaas oo u soo galbiyay dhinaca magaalada Muqdisho markii ay marayeen deegaanka Gololey waxaa ciidankaasi lagu qarxiyay miino dhulka loogu aasay waxaana miinadaasi ku dhintay 9 askari oo galbinaysay qaadkaasi dil kale oo la xariira dhimashada askartaasi ayaa dhacay 2 maalmood kadib 28kii bishii May kaasi oo lagu dilay 7 qof oo shaqaale caafimaad ah iyo qof rayid ah isla deegaanka Gololey sidaasina waxaa qaadkaasi sababsatay 17 qof oo isugu jira 9 askari 7 shaqaale caafimaad ah iyo qof rayid ah kuwaasi oo dhamaantood ku jiray furimaha kala duwan ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo furinta kale ee la dagaalanka cudurka COVID-19 13-kii bishii May ee isla sanadkan, diyaarad ay leedahay shirkadda Buff Airlines ayaa qaad ku dejisay magaalada Buhodle. Qaadkaasi oo lagu dhaxqariyay kartoomo ay ku qoran yihiin COVID-19, sida ay mas-uuliyiinta Soomaalida u sheegeen galka baarista. Dowladda Soomaaliya waxay maalmo kooban mamnuucday ogolaanshihii shirkadaha Silverstone iyo Buff Airlines ay ku soo geli lahaayeen Soomaaliya. Hase yeeshee saddex maalmood kadib, 3-dii bishii Juun, Soomaaliya waxay go'aansatay inay mamnuucistii ugu beddesho ganaax dhan $3,000 diyaaraddiiba. $3,000 uma dhiganto qiimaha baabuurkii ay la socdeen askartii lagu laayay Gololey inta aanba la gaarin nolosha askartii ku dhimatay iyo xadgudubkii ka dambeeyey ee dhacay maalmo kadib laguna laayay shaqaalaha caafimaadka. Haddii dhinac kale laga eegana, diyaarada ay leedahay shirkadda Silverstone waxay mar labaad ku lug lahayd qaadkii laga keenay magaalada Dublin ee la dejiyey magaalada Barawe 19-kii bishii Juun. Inkastoo xilligaasi diyaaradda Silverstone ay u kareysnayd shirkad Soomaali ah oo lagu magacaabo Mandeq Air Logistics, galka baaristu waxa uu la xiriiray Buff Airlines, Silverstone iyo Mandeq Air Logistics. Dhammaantood waxay ku gacan sayreen inay wareysi siiyaan barnaamijka galka baarista. Duulimaad kale oo ku xadgudbay xayiraadii ay soo rogtay dowladda Soomaaliya waxa uu dhacay 9-kii bishii Juun. Waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ka kacday diyaarad sumadeedu tahay 5YBMZ oo ka diiwaangashan dalka Kenya. Intii aysan ka kicin magaalada Muqdisho, diyaaraddaasi waxay u sheegtay saraakiisha Soomaalida inay qof jirran ka soo qaadayso magaalada Afmadow. Hase yeeshee diyaaraddaasi ma degin Afmadow, waxayna u gudubtay magaalada Dublin, halkaasi oo ay ka soo qaaday qaad tiro badan oo ku diyaarsanaa lagana soo geliyey dhinaca xuduudda Kenya. Waxayna isla maalintaasi qaadkaasi ka soo dejisay garoonka Ciiseley oo ku yaala duuleedka waqooyi ee magaalada Muqdisho. Diyaaraddaasi waxaa la sheegay in intii ay ku jirtay duulimaadkeeda ay demisay transponderka ama qalabka lagula socdo halka ay marayso. Hase yeeshee mas-uuliyiinta Soomaalida oo adeegsanaya xogta laga helay duuliyaal kale iyo qalab kaleba waxay ogaadeen goobta uu qaadkaasi ka soo degay, waxayna aqoonsadeen diyaaradda iyo duuliyaashii wadayba. Diyaaraddan ayaa markii ay qaadka dejisay dib ugu laabatay dalka Kenya. Mar kale waa kan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdulaahi Salaad Oomar.
Awooda Soomaaliya diyaarad kasta oo soo gelaysa iyo ka baxaysa permit ayay kusoo gashaa kagana baxdaa, intaasna inagaa sameyno inaga ilaalino. Laakiin dadkani waxay sameeyeen khayaano. Wadamada adiga aad joogto, wadankaad adiga joogto, muxaadaraad waa lasoo gashaa, sidaasoo kale lagu soo gashaa, si lamid ah baa lagu soo gashaa. Dadku waxay keenaan khayaamooyin ay ku sameeyaan in ay lacag badsadaan. Khayaamooyin ayay la yimaadaan. Tan waa khayaamooyinka khayaano kamid ah. Khayaamo kastoon baranana albaabadeyda waan soo xireena.
Wasiir, arrin waxay ila tahay arrintani kolley fasiraadaada nawaad bixin doontahay in arrintani kaba culus tahayba xadgudub keliya. Midda koowaad, go-aankii dowladda ku xadgudubtay. Midda labaad, sidaad sheegayso khayaanay samaysay. Midda saddexaad, caafimaadkii waddanka iyo bulshada Soomaalida ayay halis gelisay oo qaad aan laga cunin Kenya oo dowladda Kenya ay dadkeeda uga baqday in cudurka ku faafiyo ayaa Soomaaliya la keenaya. Marka wasiir, miyaysan kaba cuslayn ba hawo keliya? Arrintu arrin caafimaad amni qaran maysan noqon karin?
Arrintu waa arrin caafimaad oo runtii muhiim ah. Sidaan hore u sheegay, mukhaadaraad kontraband oo dhan wad kasta waa la soo geliya. Waxaan raadinaynaa albaabada ugu fiican ee lagu xirayo inta keentay iyo wixii ka dambeeyey oo dhanna sidii looga taxadir lahaa inaynan dib dambe aynan u isticmaalin hawadeenna, in culayska ugu badan ayaga uu ku dhaco si uu cashar inta kalena ugu noqdo.
Soomaaliya waxay xilligan doonaysaa inay cabashadeeda si toos ah u gaarsiiso dowladda Kenya, isla markaana ay la socodsiiso hay-adaha caalamiga ee duulimaadyada hawada, iyadoo bartilmaameedsanaysa duuliyayaasha diyaaradaha. Tusaale ahaan, 13-kii bishii Juun, Soomaaliya waxay qoraal u qortay dowladda Kenya ay kaga codsanayso in shaqada duuliyanimada laga joojiyo 2 duuliye ee waday diyaaraddii qaadka geysay garoonka Ciiseley. Xasan Xaashim Maxamed waa gudoomiyaha shirkadaha diyaaradaha Soomaalida. Waxaan wax ka weydiiyey xadgudubyadan dhacaya oo ay ku lug lahayd mid ka mid a shirkadaha diyaaradaha Soomaalida.
Runtii aad baan uga xunnahay anagu, waana ka soo horjeednaa xilli la ilaalinayo badqabka dalka iyo dadka in shaad la soo geliyo oo ay diyaaraduhu soo geliyaan annagu ka orol ahaan aad baan uga soo horjeednaa, ma danaynayna arintaas. Waxaana la mid tahay waxyaabaha dalka lagu ilaalinayo ka mid ta
waaye. Laakiin si guud haddaan ku weydiiyo, seed u aragtaa idinkoo mas-uuliyiintii diyaaradaha ka mida in diyaaradihiinii qaar ka mida dhammaantood ma aha, intooda badanna ma aha, waa in yaroo ka mida in loo adeegsado in agab ama shixnad sharci darro ah caafimaadkii dadkana maaragtay halis gelinaysa lagu gaadhsiiyo gobollo ka mida waddanka?
Maya, anagu arintaas waa sheegay, aad baan uga soo horjeednaa, mana yeelayna shirkad ka mida associationkeega in ay fal noocaasa ku shaqaysato, haddana ay maaragtay iyadoo ku dhaawacaysa badqabka dalka iyo dadka iyo raalli kama nahin anagu arintaas, waana ka soo horjeednaa.
Waxaa kaloo galka baaristu u ogaaday in diyaarada ay leedahay shirkadda Hanford Africa ay soo codsatay 13-kii bishan Juulaay in loo ogolaado inay shixnad isugu jirta daawo, caano iyo khudaar geyso magaalada Hargeysa. Hase yeeshee, mas-uuliyiinta duulista hawada ee Soomaalidu waxay diideen diyaaradaasi inay soo gasho hawada kadib markii ay heleen xogo sheegaya in dhab ahaan ay diyaaradaasi sido shixnad qaada. Mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay ii sheegeen inuu xiriir weyn ka dhexeeyo fiditaanka cudurka COVID-19 iyo qaadka soo gelaya waddanka. Abuukar Cawaale Qaadiid waxa uu ololeeyaa la dagaalanka qaadka, waxaana ugu baaqay mas-uuliyiinta Soomaalida inaysan fududaynin qaadkan soo gelaya gudaha Soomaaliya iyo xadgudubka ay sameynayaan diyaaradaha Kenya.
COVID-19 waa masiibo Ilaahay adduunka u soo diray, dadkuna way u baahan yihiin gargaar degdega, laakiin baakadkiisa iyo calaamadiisii in loo isticmaalo waan maqlay. Qaadka Ethiopia oo kasoo gala dhinaca beledweyne oo kale kasoo gala, halkaas diyaaradaha lokalka laga soo saaro, Muqdisho saas ku yimaado, Muqdisho waxa gudbinayo airport soo dhaafanayana waa isla rag saraakiil ah. Marka eedaasi kolley anugu waxaan korka uga tuurayaa waa raggii ay ahayd mas-uuliyadda ku dhaartay oo moral ahaan ahayd inay dhibtaas ka hortagaan. Waara musuqmaasu, waara waxyaalaha geeska Afrika iyo Soomaaliya la hareeyo, waayaan darro weyn runtii.
Ganaaxa iyo lacagta la saarayo shirkadahan waxaa laga yaabaa inay si dhib yar uga heli karaan qaadka ay soo gelinayaan. Marka maxaad ku talin lahayd in lagu joojin karo diyaaradahan sharci darrada ku soo gelinaya qaadka waddanka?
Uma maqlaynaya runtii ganaax yaroo la saaray inay ku istaagayaan diyaaradahan. Waxaa la iska siiya wasaaradda duulista iyo hawada, diyaaradii xushmad daraysa ama ku kacda fal dembigaasa, waxaan aaminsanahay totali in laysinka laga qaado ay kaargooba ku keeni karto. Waxaan kaloo aaminsanahay runtii hadda foodda waxaan lagu soo haysa 1 August oo la filayo hawada in la furo, waxaa non essential ahayn oo aan muhiim ahayn oo weli cudurkii waa cillad weli taagan in diyaaradoo dhanba aan loo furin ba qaadkan aaminsanahay. Hadda ka hor baa gabar fanaanado haysta waxay tiri in dhibaato ay ugu filan faraqan ku haystaa Soomaaliya, waxaa dhibaato hadda ugu filan qaadka badda iyo dhulka kasoo gelaya. Meesha keliya oo aan awood ku leenahay oo aan kontrooli karno waa cirka. Waxaan boorin lahaa oo aan dhiirigelin lahaa wareeyada loo turaya hayaha ubadka Soomaaliya, bilaahi calaykum yaa cirka lasoo furin.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, nabadgelyo.
Haruun Maaruuf oo inoo soo jeedinaya barnaamijka galka baarista.
Gordo waxay noo soo socdo xubintii dooda gaaban amuurihii Mareykanka iyo qodobo kale oo xiiso leh, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo mar kale Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Ra-iisul wasaare hore ee dalka Maleysiya Najib Razaaq ayaa maanta sheegay inuu racfaan ka qaadan doono 7 dacwadood oo loo haysto oo la xidhiidhay inuu xaday dhaqaale ay dowladdu lahayd iyo weliba xukun 12 sano oo maanta lagu riday. Maxamed Nazlaan Maxamed oo ah xaakim ka tirsan maxkamadda sare ee magaalada Kuala Lumpur ayaa Najib Razaaq oo haatan da'diisu ay tahay 67 jir ku helay dembi ah inuu si qaldan u isticmaalay awoodda, jabiyay amaanadii la aaminay, islamarkaana uu lacagta maydhi jiray. waxaana dacwad ogayaashu ku eedeeyeen Najib inuu si sharci darro ah u helay $10 million oo uu ka helay xarun la yidhaahdo SRC oo ka tirsanayd sanduuqa horumarinta ee Maleysiya. howlwadeenada caafimaadka ee dalka Brazil ayaa ku booriyey maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka inay baaritaan ku sameyso xukuumadda madaxweynaha dalkaasi Jair Bolsonaro. Baaritaankaasi waa dembiyo ka dhanaa bini'aadamnimada oo la xiriira sida uu maamulay xanuunka COVID-19. Cabashadana oo ay ku laran yihiin cadeymo oo ka soo baxay ururo matalaya in ka badan 1 milyan oo howlwadeen caafimaad ayaa tabashadooda u gudbiyey xarunta maxkamadda ee magaalada Heeg, waxaana ururadani ku eedeeyeen madaxweynaha dalkaasi dembiilada dayacay maaraynta faafitaanka xanuunka COVID-19, islamarkaana halis geliyey nolosha howlwadeennada iyo xirfadlayaasha caafimaadka iyo weliba guud ahaanba bulshada. Bolsonaro waa madaxweynaha dalkaasi Brazil ayay dhowr jeer ismaandhaafeen guddoomiyaasha gobollada dalkaasi isagoo ka horyimay xayiraada lagaga hortagaya faafitaanka xanuunkan oo ay ka mid ahaayeen in guryaha lagu jiro. Ra-iisul wasaaraha dalka Lubnaan Xasan Diab ayaa maanta sheegay in Israa'iil ay ku soo xadgudubtay qaranimadii dalkaasi, arrintaas oo ku tilmaamay xiisad militari oo halisa kadib markii ciidamada Israa'iil iyo Xisbullah ay rasaas isku weydaarsadeen xadka dalkaasi maalintii Isniintii. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isna dhinaciisa sheegay Isniintii in Xisbullah ay dab ku ciyaarayaan, isagoo hadalkana sheegay wax yar uun kadib markii militariga Israa'iil ay sheegeen inay fashiliyeen iskuday ay sheegeen in koox maleeshiya ay ku rabeen inay ka soo dusaan xadka. Xisbullah ayaa dhinacooga difiray in cid ka mid ah dagaalyahanadoodu ay qayb ka ahaayeen falkaasi maalintii Isniintii, iyagoo Israa'iilna ku eedeeyey inay isku dayayaan inay sheegtaan guulo indhasiraada. Ugu dambeyntiina, Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta sheegtay in Mareykanka la gaadhay heshiisu ogolaanaya inay gaadiidka cirka u adeegsadaan shidaalka gantaalaha adag. Isbeddelkan oo ah mid dalkan u saamaxaya inay daah furaan dayax gacmeedkii u horreeyey ee ku qalabaysan tiknolojiyada laguna rakibay gantaalo awood badan, iyadoo heshiiskana u qaadaya habraaca Kuuriyada Koonfureed ee hore ula seexatay Mareykanka sannadkii 1997, iyadoo Mareykankuna ay xayiraadan soo rogeen kadib markii dareen laga qaatay in shidaalkan gantaalahan ay horseedi karaan kuwo intan ka waaweyn amaba ay hirdan dhanka hubka gobolka ka bilaabi karaan. Waxaanay ahayd markii ugu dambeysay habraacana dib u eegis lagu sameeyo sannadkii 2017. Dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaas.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. Waxaad naga dhegeysanaysaan Washington.
Maanta waa hastee 20-ka bisha August, waxa ay ku beegan tahay maalinta ka hortagga xanuunka cagaarshowga, waxaana meelo badan oo dunida laga xusaa dhibaatada xanuunkaasi uu ku hayo bulshada caalamka. Haddaba si aan wax uga ogaano waxyeelada uu Soomaalida ku hayo xanuunkani ayaa wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste uu waraysi la yeeshay Dr. Cismaan Maxamuud Dufle oo ku takhasusay xanuunkaasi ku dhaca beerka, isla markaana ah khabiir wax ka dhiga kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir.
bismillaahi raxmaan raxiim. Maanta oo 28-da waxaa loo asteeyey waa maalinta cudurka cagaarshowga loo asteeyey waay, waxaana lagu asteeyey waxay tahay in maalintaas yacni bulshada caalamka wacyigelin waafi ah laga siiyo khatarta iyo dhibaatada cudurkan cagaarshowga ku hayo bulshada caalamka oo dhan. Tan kale 28-ka waxaa loogu soo beegeyna oo deedkaas loo siiyeyna waxaa lagu soo beegay maalintii oo waxa waaye Professor Samuel Bloomberg oo ahaa professorkii weynaa ama dhakhtarkii weynaa ee soo helay ama soo saaray cudurka cagaarshowga jiritaankiisa waa maalintii yacni uu ayaa lagu xusaa asiga oo ah maalintii uu maaragtay uu yacni geeriyooday ayaa laga dhigay astaan looga dhigay maaragtay maalintaas oo ah ninkii yacni discover yacni soo helay oo yacni soo kashifay ama soo helay jiritaanka wax la yiraahdo viruska cudurka cagaarshowga.
Maxaa keena cudurka cagaarshowga, imisa nooc ayuu soo kala baxaa?
Cudurka cagaarshowga waxaa keena waa viruso kala duwan oo ilaa iyo 5 ah oo la yiraahdo A B C D iyo E oo u geysta yacni unugyada beerka dhaawacyo iyo dhibaato weyn u geysta, saasoo ku yimaada maaragtay cudurka cagaarshowga, halkaasoo markaa ka imaan doonaan calaamadihiisa dhow aan ka hadli doono. Noocyo kala duwan u kala baxaa waa nooca A-ga oo keeno virus A-ga, nooca B-ga oo keeno virus B-ga, nooca C-ga oo virus C-ga, iyo D-ga iyo E-ga, intaas oo kala baxaan. Marka garaan midka A-ga waa iska dhib yar yahay, yacni waxaa keena virus A-gaas waana caruurta u badan dadka weyn waa ku dhaca raca waxaana uu ku gudbaa yani saxaradu soo raca gacmaha ku gulo afku ka gala qofku ku gudbaa halkaas oo marka dhibaatada ku geysta dhaw ugu sii gudbi doona beerka waana nambarka yani tirada ugu badan ayaa la yiraahdaa oo 1,400,000 ayuu sanadkii ku dhaca laakiin badanaa bogsiino uu leeyahay oo raagis ma yeesho kuwa ugu khatarsan waxa weeye waa kuwa biiga asiga iyo iigana waa isku mid oo waxa weeye raagisna ma yeeshaan waana afka ayaa laga qaadaa oo waxa la yiraahdaa waa fake oral kuwa ugu khatarsan waxa ka mid ah midka biiga iyo siiga oo runtiina maanta dhibaato weyn caalamka dunida ku haya gaar ahaan waliba wadamada soo koraya oo sida Afrika kale iyo Soomaaliyaba cudurka cagaarshowga wuxuu ka mid ah waxyaabaha dhibaatada oo dilaaga ka mid ah waxaana runtii la yiraahdaa waa dilaha aamusan maxaa yeelay wuxuuna ku gudbaa dhiigga dhacaanka qofka jiran markii uu gaaro ayuu maaragtay oo qofka fiyo uu gudbaa ama ha noqoto dhiig qof lagu shubo ama ha noqoto waxyaabahan yacni gaar ahaan waliba waxaan la yiraahdo hooyada uurka leh markay dhalayso cunuga oo weli waqtiga ugu badan ah oo soo gudba la yiraahdo 900 oo weliba nooca chronica uu ka soo raaco mid ah oo ugu badan oo la yiraahdo vertical transmissionka gaar ahaan weliba waqtiga hooyada ay dhalayso ama perinatal transmissionka la yiraahdo ayaa ugu badan tan kalena wuxuu kale ku gudbi karaa yacni markii qalab la isticmaalo ama dhiig qofka lagu shubo ama qalab la isticmaalo oo jermigii aan laga jermi dilin
Dr. Dufle imisa ayay u qaybsamaan calaamooyinka lagu garan karo qofka uu cudurka cagaarshowga soo rito
calaamada cudurka waxaa loo qaybiyay 3 qaybood qaybta ugu horeysa intuu soo bixin maartay muxuu ahaayto cagaarka indhaha oo la yiraahdo breakthrough phase oo markaas qofku wuxuu isku arkaa qoon xanuun dhun xanuun iyo kadib waxa raacaya calool bog xanuun labalabo mataxi qofka strides qaba qandho yar daal tabar darro afar toban casho kadib ama laba usbuuc kadib la 14 waxaa soo ifbaxaya cagaarka indhaha markii Soomaalidu ku baraarugaan markii 14 kadib uu soo baxaya markaas waxaa loo gudbaya ecteric phase waxa la yiraahdo markii indhaha cagaartaan indhaha cagaaranaya kaadida gudaneysa saxarada cadaaneysa cuncun u yeelanaya beerkan ciiso xogaa xanuunaayo waa waxyaabaha soo dhan ayay noqonayaan stage kaas ama phase kaas kadibna markii 2-3 usbuuc kadibna waxaa imaanaya recovery phase ka maqofkii uu fiicnaanaya wixii dhan waa ka degayaan matagii labalabadii shubankii xanuunkii qandhada wixii dhan waa ka fiicnaanaya halkaasna waxaa waay markii aan difaaciisana door weyn qaatay kadibna bil wixii ka dambeeyay ma bil bar waa qofkii inuu soo fiicnaaday ayaa markaas yani ayaa dhacaysa taas markaa waxa waay waa calaamoyinkii
Soomaalida inta badan qofka cagaarshowga ku dhaca waa la gubaa maxaa taas u sababa
waa su'aal aad u wanaagsan Soomaalida waa runta waxay caadeysteen hadii cudurka isku arkaan in cudurkii dab lagu qabtay u haysta inuu dabka yani uu ku reysanayo marka waxaan dhigi karaa raba halka ina ka sheego bulshada Soomaalidna u sheego in haba yaraatee wax yani dabka lagu dhufanayo qofka iyo bogsashada inuu wax calaaqad ka dhaxeeyeen jirin balse uu sii xumeynayo cudurkii habsamsocodkiisi ayuu sii xumeynayaa
ugu dambeyntii sidee looga hortagi karaa cudurka cagaarshowga maxaa satraa oo aad siinaysaa bukaanada cudurkaasi la ildaran
waxa weeye cudurka ka hortagiisa wixii la soo sheegay qaabka uu gudbaayo dhan oo laga hortago oo la joojiyo la iska ilaaliyo oo yaani hadaan dib ugu noqonayn intii aan dhirwuxu ku gudbi karaya sida isticmaalka cirbadaha iyo waxyaabihii dalga goyntii qungoyntii waxa ay laga waanto waa loo baahan yahay isbitaal la tago hadii cunugii iyo ilmihii iyo maartii hooyada dhalaysa waxaa loo baahan yahay in ay yaani isbitaalka ku musho sanadkan waxyaabaha aad muhiimka waa xagga ka hortaga waxa waaye in laga dhigayba halku dhiga sanadkan in yani cagaarshowga mustaqbalka in la ciribtiro oo see loo ciribtiraya waay marka waxa waa hepatitis V future ayaa laga dhigay halku dhiga sanadkan sidee loo ciribtiraya waxa loo ciribtiraya iyadoo la xoojiyo muxuu ahaayto ka hortaga gaar ahaan weliba ilmaha hooyada iyo ilmaha dhalanayo xariirkoodaas gaar ahaan uu ku gudbo qaabkaas oo vertical transmission kale yiraahdo sidii loo yareyn lahaa ayadoo waliba loo adeegsanayo degdeg talaalka yani waliba caruurta markay dhashaan isla durbadiiba in talaalka la talaalo la xoojiyo talaalka caruurta la talaalo oo waliba noqonaya marka hore mar yani bil kadib iyo lixbilood kadib balse aad iyo aad sanadkan loo xoojiyay sidii koorta gaas talaalka caruurta gaar ahaan hooyada qabta looga ilaalin lahaa iyo guud ahaanba talaalka sidii loo xoojin lahaa iyo koortaga kale
kaasi waxa uu ahaa dhaktar Cismaan Maxamuud Dufle oo ku takhasusay xanuunka ku dhaca beerka oo u warramayay Xasan Kaafi qoyste
haatan ku soo wada dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka 22-kii bishan July ayaa dawladda Mareykanka si aan hore loo filayn in u xirtay qunsuliyadda Shiinuhu uu ku leeyahay magaalada Houston ee gobolka Texas Talaabo Argos weeg ayaa dawladda Shiinuhuna ku xirtay qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Chengdu shaqaalaha qunsuliyadda ayaa loo qabtay 27 saacadood inay dalkaga baxaan si la mid ah sidii uu Mareykanku sameeyay 7-kii hore haddaba maxay sababta ka dambaysa talaabooyinkan ay labada dal qaadayaan waxaan su'aashaas iyo kuwa kale ba weydiiyay Dr. Ahmed Cali Yusuf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh fadhigiisuna yahay magaalada Houston ee qunsuliyadda laga xiray
waa maasanta walaal sababaha keenay dhowr sababood wadanka Mareykanka wuxuu sabab ka dhigay in xaruntaasi ku taal magaalada Houston ee goob basaas waliba basaas dhanka dhaqaalaha waxaa kaloo ay ku sheegay inay meeshaasi ay tahay meel baaritaan xatooyo ah oo lagu aruuriyo waxyaalaha technologyga iyo waxyaalaha si sharci darro ah waxaa kaloo lagu hayay dadka meesha ka shaqeeya aqoonsiga meesha ay ku joogaan iyo waxay inay kala duwan yihiin oo ay ahaayeen niman ama dad basaasiin ah taasaa keentay jaynahana sidii la filayay waxay sameeyeen falcelis oo iyagana sidii oo kale magaalada ku taala koonfur galbeed ee wadankaas Chengdu liirada iyagana xireen marka arinta Mareykanka sheegay arinta walaal dadka inta kale waxay leeyihiin arin siyaasadeed sida ugnaa wadankan sanadkan waxaa ka dhacaya doorasho madaxweynaha wadankan macnaheena aad buu liidaa rajadiisa sida dadka wax saadalaya ay sheegeen taasoo ay sabab u tahay sidii waxa uga qabtay cuurka wadanka ku baxsan marka uu suuris adduunyada inteeda kale oo ay kasoo bogsoodeen wadankan maanta wuxuu maraa meesha ugu xumay marka wuxuu dhormar ku weydiiyey waxa inay China ka timid oo talaabo qaadi doono marka laba arrimood isbarbar socoto oo eedeynta dhanka Mareykanka oo ah basaasiin iyo sida kale dadka oo dhexdhexaad kale u arkaan inay tahay arrin siyaasadeed oo ku doorashada wadanka dhacayso oo ay ka harsantahay ilaa iyo in ka yar 100 maalmood
waan gartay Mareykanku talaabooyin dhowr u qaaday xilliyadii dhowaa cuna qabatayn la xiriirta dhinaca muslimiinta Uyghurka arrinta South China Sea oo sidoo kale uu Chinaha ku eedeeyay inuu xadgudub sameynayo Hong Kong arrinteedii oo ku eedeeyay xuquuqul insaanka uu ku xadgudbayo sidaan ognahay hadda aan soo sheegnay laba qunsuliyad baa la xiray ma laga yaaba arrintu inay intan ka sii koruga sii qaado
way u badan tahay waxaana markaa fiiriso calendarka waa sanadkan waa sanad election wadankan sidiisa wax walba oo aid ah ay layska fogeynayo dhanka xisbiga talada haya waa u fududahay inuu meel kale aadiyo marka waa la filayaa laakiin sandheere waxaan o dhan muddo waa socdeen markaa fiiriso arrimahan human rights oo kaliya ma ah waxaa jira intellectual property oo laysku haysta ama hantida aqoonta waxaa kaloo Chinese-ka muddo badan lagu eedeynayay inay lacagahooda sarifka hoos u dhigaan si ay advantage ama ay uga helaan advantage uga helaan xagga ganacsiga waxyaalahaas wax muddo soo jiidamayo laakiin hadda wixii waa election year iyo arintan cuduradan oo sida la sheegay China ka soo bilowday oo wax laga qaban laayahay in meesha la abaaro marka waxaan filaynaa maalmahan inay arrintu sii socoto walow wixii meesha ka yimaada inay isku guuleysanayaan dhinac walba macnaha uu isaga laftigiisa daamishkiisa qaadan doono
waan gartay waxaa la leeyahay arrinta waxaa laga yaabaa inay keento in labada quwadood ee dhinaca dhaqaalaha ugu xoogga badan dunida inuu ka dhex bilaabmo dagaal qabow maxaa iman karaya haddii dagaal qabow uu ka dhex bilowdo
dagaalka maadaama labada wadan ugu awood badan mar walba waa inuu jiraa iska hor imaad iyo is-haysaysi. Wadankan Mareykanka waa wadanka keliya ee dhaqaalaha adduunka ama saameynta adduunka kule. Maanta markaa aragta adduunyada dacladeeda Chinese-ka way gaareen dhaqaalihii iyo ganacsigii iyo meel walba iyo internationalki adduunyada meel walba farahay la galeen, wadan walba waa dadku waa arkaysaa. Marka loolanka maadaama uu China iyagu u badiya xaggana loolankana uu xag dhaqaale yahay kulli uu socon doonaa si Chinese-kana ay ku ballan qaadeen qarnigan inuu noqon doono qarnigoodii. Marka waxaad wax bilow a waaye laakiin waxay aas-aas u noqonaysaa waxaada jira waxyaalaha la filaya inay sanooyinka dambe tallaabooyin kale u dhici doono.
Waan gartay. Ugu dambeyntii waad yara taabatay in tallaabada dowladda Maraykanku ay u qaaday xidhidda qunsuliyadda amaba eedaha kale in laga yaabo inay tahay xilliga doorashada lagu jiro, laakiin arintan iminka socotaa sidee wax ugu tari kartaa amaba wax u yeeli kartaa fursadda madaxweyne Donald Trump?
Arintan ugu weyn waxay tahay markii wax dhacaan adduunka dhaqaalihiisu waa isdhexgalay oo qolo gunow taagan ma jiro. Waxyaalaha ugu weyn oo cabsida leh ee dhacaan waxaa kamid ah waxaa dhacay marka hore beeraleyda waddankan Mareykanka oo canshuuruhi laysu wadaarsaday dhibaato badan kasoo gaartay oo ay noqotay dowladdii inay iyada caawinto balaayiin dollar ku bixiso oo wixii Chinaha ka imaan jiray ay kabto. Taas waxaa barbar socda haddii waxaan ay socdaan ama waxaa dhici kara stock marketka inuu hoos u dhaco. Stock marketkan sideedaba waxaa hantii ama dadkii retirementgooda ama pensiongooda ama howlgabkii lacagooda inay meesha taalo dadka shaqeeya. Marka qof walba halkaasuu kala socdaa wixii markay dhacaan waxay noqonaysaa inay yidhaahdaan dhibaatadan iyo iska hor imaadkan iyo arintan dagaalka joogtada ah saameyn dadka inuu ku yeesho dadkiina dadka codka bixinaya inay noqdaan ama dadka codka bixinaya ayaga dhibaatada soo gaarto. Marka waxaa dhici karta haddii waxaan sii socdaan inay dadka saameyn doonto jeebkoodii, haddii jeebkoodii saameysana kulley wax codkoodii inay meel kale la aadi doonaan. Taa cabsidaas ayaa jirta.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay xiisad dhinaca diblomaasiyadda ah oo ka dhex abuurantay dalalka Maraykanka iyo Shiinaha. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdixasan iyo xubintaasi amuuraha Maraykanka intaasi aan kaga gudubno.
xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere haatanna ku soo dhawaada.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka wacyigelinta uu ka qaato social media may yahay midkii saxda ahaa ee dadka marka laga hadlayo wacyigelinta iyo waxgaarsiinta, mase waxyaaba badan oo danaysaya ama markaasi dhinac uu iilanaya ayaa ku jira. Waa doorka markaasi dhalinyarada iyagu ka shaqeeya warbaahinta iyo weliba siyaabaha ay markaa u cabiri karaan fikirkooda ayaanu ku eegaynaa dooda gaaban xubinta maanta. Waxaa igala qayb galaya Cabdalla Aadan Kane oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta iyo Hodman Cadceed Geele oo iyaduna ah wariye ka tirsan warbaahinta ka shaqeeya dalka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Hodman.
Waa salaamaya dhammaan dhegeystayaasha iyo weliba Yaasin Ciise Wardheere oo barnaamijkan daadihinaya iyo kan codooda igala qayb galaya. Marka aniga waxay la fiican mar walba dhinaca wanaagga inaan ka eegno oo aan ka qaadano si loo arko faa'iidadiisa loogana faa'iidaysto. faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa kamid ah qof dhalinyaro ahoon meelo kale wax ka baranin inuu social media wax ka barto, wax ka kororsado, wacyigelin in dadka laga wacyigeliyo. Oo hadda xaalad hadda aan ku jirno waxaa adduunka ku faafay caabuq loo yaqaano COVID-19, adigoo gurigaaga jooga inay wacyigelin saxda ahayd iyo fariinta lasoo diray ay kuugu imaato adoon idaacad dhegeysan, adoon TV daawan iyo waxyaaba kale aad u fara badan.
Cabdalla Aadan Kane,
yasin aad baad mahadsantahay idaacadda v o e fursadda ayna siisa aad baan uga mahadcelinaynaa runaantii social media waa badweyn xumaan iyo wanaagba labadiiba isugu kulmeen dadku laakiin hadba qofku waxay ku xidhanyahay halkuu isagu uu ka galo baddaas iyo wuxuu isagu uu ka raadinayay ku xidhantaa badweyntan social mediahna way dhibaatooyin badanna way leedahay faa'iidooyin badanna way leedahay horta internetka waxaa la yidhahdaa dadka aadda isticmaala waqtigan la joogo 4.5 billion oo dad inta socialka u jirkantana waxaa weeye 3.8 oo bulsho ah oo laakiin dhalinyaro u badan waa 600% bulshada hadda halkaa isugu tagta adduunka marka la qiimeynayo marka dadka waxaad markaad aragto social media dadka sida u isticmaalaan khaasatan weliba bulshadeenna waxaa badaa dhinaca guracan inaan u badannahay annaga ka bulsho ahaan oo waxaad arkaysaa in fusqigii iyo xumaantii wixii lagu baafinayo waxaad arkaysaa been abuurkii oo hadda aad u batay oo runtii iyo dadkii siday ula falcelinayaan arrintan hadda taagan oo kale wacyigelintii barnaamijyada looga baahanyay dadkii laga wacyigeliyay marka laga hadlayo oo kale xanuunkan COVID-19 oo kale dad badan waxaad arkaysaa si khaldan macnaha u faafinaya fikrada aad u guracan oo ay ahayd inay macnaha sidaasi ay sida ka wanaagsan ugu dhigaan marka halkani waa dhibaatooyin badan buu leeyahay oo social mediaho dadkeena weliba aysan aad u fahamsanin hadda
hodman cadceed maxay tahay waxyaabaha ugu wanaagsan oo aad isleedahay COVID-19 ama noqoto ama dadkan baahan ee dhibaatooyinku ay haystaan ee dadku qoloba meel gaara ku xiran tahay muxuu ka qaadan karaa bay kulata
wuxuu ka qaadan karaa aniga fikirkayga haddii dhanka saxda loo bato oo wixii run laga wada sheego oo social media soo geliyo in qofkii uu aamino ama shiikh lagu kalsoonyaho waddan kale ka hadlay uu soo hadlo oo la soo geliyo in qofkii uu ku qanco oo maaragtay hal meel laga wada arko dhammaanta sheekh hebel baa sheegay social media waxa kale oo hadda social aniga aan mar kale ku celinayaa in haddii hadda matalba aan dhahna dad baan caawinaynaa annagoo social media ku jirna sawirrada aan soo saarno oo dad badan gaarto oo maaragtay qofkii saas loo caawiyo waxaa jira oo kale iyagana gruubay jiro waxaaba jira iskoodana gruubo bil kasta oo ramadaana iyagoo kala jooga yurub iyo america iyo meel walba dad soomaaliya ku jooga iyada u dira ku caawiya barnaamijkan social mediaha waxyaaba badan u qabta dad afuriya marka social media faa'iidada dhinka aan wax kasta oo adduunka yaalla waxay leeyihiin khasaaro iyo faa'iido marka social media ani waxaan qabaa faa'iidadiisu ay badan tahay dhanka wanaagsan haddii laga fiiriyo ama loo isticmaalana maaragtay uu faa'iido badan leeyahay
dadka sidaad tilmaantay kaneec waxaa ku jira malaayiin dada oo iyagu aan horay miidiyaha u baranin oo islamarkaana ka faa'iidaysta social media haddii dadkaasi ay sida saxda u isticmaalaan sida hadda ay hodman tilmaamayso dad aan isaqoonba iscaawinaya arrimahaasi dhinaca wanaaga marka laga marayo nama diidana laakiin sidee dadku ay dhinaca u wada qaadan karaan oo mas-uuliyad u qaadan karaan mas-uuliyaddii baa ka maqan baa la leeyahay
waxay u baahan tahay dadkan naga waaweyn ee arrimahan iyo dadka khubarada ah ee aqoonta u leh arrimaha IT-ga oo kale inay dhalinyarada iyo dadka u badan internetka isticmaala inay wacyigelin ka siiyaan in loo tilmaamo dadka dhibaatooyinku waxaan leeyahay iyo faa'iidooyinku leeyahay sida hodman sheegtay faa'iidooyinka faraha badan leh ee macnaha ay ka dhawaajisay waxaa barbar socda dhibaatooyin fara badan oo caruurta waxaad arkaysaa macnaha amnigooda inuu khatar ku jiro waxaa arkaysaa macnaha xanuuno badan oo laga qaaday depressionka uu ka mid yahay madax xanuunka dadka waxaa jira addiction wax la yidhaahdo wixii inuu la qabsiman uu lagu sameeyo hurdala'aan inuu qofkii kale ku dhacdo waqtigiisii faraha badnaayo kale inuu halkaas uu qofka ku dhumiyo haddii dhinaca san loo isticmaalo intaa iyo ka badan oo waxaa la helaya oo wanaagyo ah iyo macnaha wax fiican oo qofku ka faa'iidaysan karayo marka waxay u baahan tahay dadka khubarada ah ee aqoonta u leh inay dhalinyarada la wacyigeliyaan oo u sheegaan waxyaalaha wanaagsan suuq baa laga samayn karayaa lacag baa laga samayn karayaa haddii aad dhinaca wanaagsana u samaysid waxaad ka ganacsigaagii baad macnaha aad ku hormarin karaysaa shaqsiyadaadii baad ku hormarin karaysaa marka intaasoo wanaaga markaad dhinaca kale ka eegto iyo bulshadeena meeshay ka taagan tahay annagu waxaan aragnaa bulshadeena waxay u badan tahay dhinaca xumaanta
hodman cadceed waxaa dadka qaarkii ay dareensan yihiin in dad ama lacag ka raadinaya ama aan sumcadda warbaahinta khibradeeda lahayn ama mararka qaarkood ba ay dhici kartaba inuu dadku aflagaadeeyo marka dadka noocaas ah miyaanay ku muuqanin waxyaabahaas ay dhaqankii iyo qiyamkii ay wax u geysan karaan
way jirtaa intaasi laakiin intaas waxaa jira in kasii badan oo dhanka wanaag u isticmaasha marka haddii wax walba khaladkooda aan fiirino wax walbay khaldanayn lakin haddaan wax walba saxdooda fiirino wax walbay saxnaanayaan
waa tahay kanacu maxaad ku talin lahayd oo aad ku soo jeedin lahayd maadaama aad IT-ga iyo waxyaabahan warbaahintaaanaad ka manayn
waxaan ku talin lahaa dadka inay bartaan waxyaalaan xuquuq wax walba xuquuq bay leeyihiin iyo macnaha iyo aqoon iyo wax lagu ogolyahay waxaan lagu diidan yahay waxaan ku talin lahaa inay dadku ay bartaan inkastoo soomaalida loo yidhaahdo waxba ma akhriyaan waxna ma eegaan in dadkeena ay bartaan macnaha waxaan xuquuqyaasha qofka laga rabo waxaan ku talin lahaa qofka inuu barto waxaani waxa isagu u furtay ujeedada ugu leeyahay ugu weyn inuu ka dhabeeyo waxaa jirta aalad la yidhahda yasino tan ku dare in aran la yiraahdo TikTok. TikTok waxa la soo galiya 30 daqiiqo waxna in muqaal yar oo kooban oo noocaas oo kale. Bulshada markay eegtay oo dadka kale waxay sida uu isticmaalaan bulshada waxa arkaa dhinaca fusqiga ugu xuma ee dhinkii ugu liitay inay ka istaageen barnaamijyada noocaas ee loo gudbiyo TikTok oo kale. Marka waxaan oran lahaa fursad caziiman haysanaa, internetki baan haysanaa, deviceski waxyaalaha lagu isticmaalayo macnaha aaladda internetkan haysanaa, waxaysanaa fursado aad u qaali ah oo dadku qaaraysan haysan oo aad u mashquulsan yihiin. Marka waxaan oran lahaa dadka inay ka faa'iideystaan barnaamijkan iyo internetkan in hadda Afrika waliba aad ugu soo baahayo, waliba khaasatan Soomaaliya kale marka eegtid oo fiber optic iyo jaban uu yaalaba. Marka dadka waxaan oran lahaa inay uga faa'iideystaan dhinaca wanaagsan ay ka tagaan oo ka fogaadaan waxyaalaha gurucan iyo waxyaalaha fusqiga bulshada ay ku baahinayaan. Dadka ay soo hordhigayaan taasan ku talinaya
ugu dambeyntii Hodman cadceed geelle maxay tahay tirooyinka aad hayso
waa run aaladdu dadku waxyaabo kale isticmaalaan laakiin anaga waxaan isticmaalaa gabdhihii oo qaqaawan oo wax iska duubaya oo xaalado kale ku jira in waxyaabo maaragtay aan muuqaal aan qurux badnayn la soo geliyo oo xataa familiya badan ay ku burburaan laakiin talada ugu muhiimsan aan siinay waxa weeye wax kasta waxa ka fiirsan dhinaca wanaagsan waqtigiina uga faa'iideysta sida wanaagsan waxyaabaha aan waxba soo kordhinayn ee fisqiga oo khaladka ah ha ku dhuminina oo qiimaha iyo karaamada idinka qaadaya ee dhaqanka in la ilaaliyo waa muhiim
ad ayadu baahatay kuwaasi waxa ay ahaayeen Hodman Cadceed Geelle oo ah wariye ka tirsan saxafiyiinta Soomaalida ee jooga dalka Kenya iyo Abdalla Aadan Kane oo isagu ka shaqeeya hawlaha wacyigelinta dooddii gaabnaynta ay joogtay inta ka dib ku bilaabno haddii la raali karo sida iyo nabadgelyo
mahadsanid Yasiin Ciise Wardheere
markana dhageystayaal aan u leexana dhinacii keedka heesaha dabacsan dhegeystayaal aan u leexana dhinacii keedka heesaha dabacsan guud ahaan idaacaddii fiidnimo waa naga intaas Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil iyo anigu Asaare Cabdi Axmed buuxaan idin leenahay intaanu mar kale ismaqli doono nabadgelyo
aasha lagu hungoobiyo min xuni ilku kubaday kubaday ilku kubaday rakibaha uga kubaday kubaday dil kubaday ragbaha uu gaagini idilla nosha kelinimo aku ku makalante adrad yahay geyanka nasib ka markale markale nasibka mar kale qogo dilla nolosha kelinimo aku ku maqalante adradiyahay.